Oke, selamat malam Irfan. Kembali
Selamat
lagi
malam.
di Ngompol episode 3 ya. Jadi
Yoi.
di pembahasan kali
Nggak
ini,
kerasa ya udah episode 3.
iya. Jadi karena episode 3 ini kita berusaha buat mendatangkan narasumber ya ceritanya. Ya,
ceritanya gitu.
ceritanya gitu. Ini narasumber kita namanya Yuri. Ya, Yuri, apa kabar? Halo
Ah, kabar
Yuri.
baik, alhamdulillah. Kabar baik. Halo, halo, halo.
Jadi di sini kan episode 3
Senang.
ini kita mau bahas masalah kerjaan nih. Berhubung lu kan udah kerja nih, jadi kita mau tanya-tanya dikit lah.
Langsung to the point ya, nggak ada bridging-bridgingnya.
Nggak ada, nggak perlu basa-basi lagi lah pokoknya, langsung aja.
Oke.
Untuk opening ini gue buka dari kalimat yang menurut gue sangat menohok ya. Gue pengen buka dari kalimatnya Karl Marx yang bilang kalau manusia itu esensinya adalah kerja. Setuju nggak kira-kira?
Oke, dari gua sih kalau sebagai laki-laki ya, kalau kita lihat pandangan kita sebagai laki-laki, kerja itu ya wajib sih emang. Esensi kita itu adalah kerja sih. Kalau menurut gua sih seperti itu. Karena kita kan laki-laki ini kan nantinya bakal jadi tulang punggung keluarga. Terus juga yang kita bawa adalah nama keluarga kita juga. Itu untuk kedepannya ya, kerja itu ya satu hal yang harga diri lah sebagai laki itu. Seperti itu sih.
Harga diri. Jadi kerja itu sebetulnya buat keberlangsungan hidup menurut lu gitu. Kalau lu bilang sebagai
Iya.
tulang punggung, terus harga diri, jatuhnya lu melakukan suatu kerjaan itu sebagai sebuah beban, kayak gitu.
Kalau beban sih ya. Kalau di pendapat gue sih beban sih. Beban ya bagi laki-laki itu kerja itu beban juga. Gimana ya bilangnya itu, kalau dibilang beban sih pasti pasti beban, karena itu tadi balik lagi ke tanggung jawab tadi di gimana laki-laki itu kan nantinya bakal jadi tulang punggung keluarga, seperti itu ya, beban sih menurut gua.
Berarti kalau misalkan sebagai tulang punggung tuh bisa dibilang penopang ya.
Penopang ya,
ya.
Penopang.
Gimana Pan, menurut lu Pan?
Ya gue dari awal udah mulai ini ya, maksudnya yang dibilang Yuri tadi kayak pekerjaan adalah beban karena kita laki-laki sebagai tulang punggung keluarga gitu ya kan. Kalau menurut gue dalam konsep keluarga dalam definisi gue nih, itu kan menyatunya dua manusia lah gitu, saling berkongsi atau kerjasama gitu ya. Jadi kalau menurut gue dalam konsep itu kayak laki-laki jadikan tulang punggung, nanti orang-orang feminis bakalan protes, berarti wanita atau perempuan itu nggak ada harganya, karena segala sesuatu yang, maksudnya kalau kita tilik dari anatomi tubuh, tulang punggung itu kan sebagai penopang, kalau nggak ada tulang punggung, tubuhnya nggak akan bisa tegak gitu kan. Berarti apa gunanya perempuannya? Jadi kalau menurut gue, kalau memang untuk konsep keluarga, kenapa kita nggak punya dua tulang punggung gitu? Justru kan makan bakalan lebih kokoh lagi kan tegaknya. Kan gitu logikanya.
Iya sih.
Seandainya ada dua tulang punggung gitu kan. Terus kayak kerjaan adalah beban itu bakalan nyiksa ya lebih tepatnya. Nanti kalau itu beban itu kan saya butuh effort yang lebih lah untuk beban ini. Gitu. Jadinya kita nggak menjiwai, nggak kita kerja itu kalau apa ya, kurang mendalami dalam kerjaan. Kita kerja sebatas untuk mendapatkan upah mungkin ya, karena kan konsep di awalnya untuk kelangsungan hidup gitu ya kan, kita pasti ngarepin upah yang kita terima dari kerjaan kita. Menurut gue sih gitu.
Tapi kan menurut gue ya, upah itu diberikan atas keringat yang lu hasilkan terhadap suatu perusahaan atau lembaga yang lu kerjakan di
di
situ
mana
kan.
tempat lu kerja lah gitu ya.
Iya, di tempat di mana tempat lu kerja kan. Di situ kan sebagai upah itu diberikan karena lu sudah melakukan kewajiban kan. Karena upah itu menurut gua ada sebuah haknya seorang pekerja, ya kan?
Ya, haknya ya. Kalau kita
Iya.
udah menuai apa? Melakukan
Selaku ya.
Kewajiban, ada hak kita juga.
Ya, ada haknya
Iya.
yang harus
Gue setuju itu.
ditunaikan.
Iya, cuman hak hak dalam arti kata yang udah dipangkas ya.
Iya.
Maksudnya pekerja berhak untuk bekerja, maksudnya untuk menerima upahnya dari kerjaan dia. Tapi apa yang dikerjakan dengan apa yang diterima itu menurut gue ini ya, kurang seimbang gitu. Maksudnya, misalkan kalau kita kerja di satu perusahaan gitu, atau apalah kita sebutnya, apa yang kita kerjakan itu dinilai dengan upah sekian, atau dalam kehidupan ini kita apa ya, UMR gitu, upah minimum
regional
apalah gitu, lupa,
upah minimum regional.
Iya, jadi satu tempat itu adalah standarisasi upah untuk pekerja ini gitu ya. Berarti kan kita udah dipatok gitu. Serajin atau semalas apapun, mungkin malas nggak dihitung ya. Serajin apapun kita bekerja, apa yang kita hasilkan pun, tetap aja upahnya segitu gitu ya. Menurut gue itu kayak kurang ajar kayaknya ya. Kita udah ngoyoh dalam bekerja gitu bahasanya. Kayak kita udah habis-habisan lah kerja totalitas, tapi hasilnya ya gitu-gitu aja. Makanya gue bilang tadi hak yang dipangkas.
Tapi Yur, kalau misalkan kita rajin kan, pasti kan ada reward kan yang diberikan. Benar nggak?
Ada. Kalau di suatu perusahaan itu, tapi gue nggak tahu ya perusahaan ini, entah setiap perusahaan itu pasti ada, atau berbeda-beda ya. Kalau kita lihat kan suatu perusahaan itu pasti kita kalau kerja kita on target misalnya gitu, pasti ada reward lah dari perusahaan berupa insentif, berupa ya tambahan gaji atau gimana gitu sih.
Nah, gimana Pan, lu menyikapi reward yang diberikan atas kerja lebih? Mungkin reward itu kan sebagai imbalan karena perusahaan mengambil waktu libur lu. Itu kan sebagai ibaratnya waktu upah. Bonus ya, bonus ya, bisa dibilang bonus kan. Lu menyikapinya.
Iya. Tapi kan kalau kita lihat di sisi yang lainnya, kalau ada reward pasti ada punishment-nya kan.
Oke.
Okay, maksudnya ketika lu dapat, ketika kita dapat mencapai target dari perusahaan tertentu gitu. Misalkan dia patok untuk bulan ini pendapatan kita 5 gitu. Seandainya kita menerima, maksudnya bisa menghasilkan pendapatan yang 5 tadi, kita bakalan dikasih reward atas keberhasilan kita gitu ya kan. Terus nanti, misalkan gitu kan, ada hukumnya, hukum probabilitas gitu. Kemungkinan kita untuk gagal itu kan ada gitu ya kan. Seandainya kita gagal untuk mencapai target 5 tadi, itu bakalan ada hukuman kan, semacam potongan upah atau potongan apa gitu dari perusahaan tersebut, karena kita nggak bisa mencapai target perusahaannya gitu, walaupun dengan banyak faktornya nanti kegagalannya ya. Cuman kan kita sebagai pekerja di situ, kita lah yang bertanggung jawab di situ harusnya kan gitu logikanya. Pasti itu nggak ada, gue pernah ngelihat satu pelatihan hewan gitulah ya disebutnya, terlepas ini nanti legal atau nggak legal, di pelatihan hewan sirkus gitu, ketika singa mampu melompati lingkaran api itu bakalan dikasih reward daging. Tapi seandainya singa ini nggak mau atau nggak bisa melompati lingkaran api ini, dia bakalan dicambuk. Gitu ya kan. Itu semacam punishment dari apalah ya, orang yang ngelola sirkus ini gitu ya. Jadi kalau kita tarik lagi, ini kan analog dengan kejadian yang di sirkus gitu. Kita dijadikan sebagai hewan sirkus di dunia manusia gitu ya kan. Menurut gue sih gitu. Terus ya menurut lo gimana gitu pendapat lo?
Tapi kan kalau menurut gue hal seperti itu kan bisa dibilang lebih tepatnya ke pelatihan ya. Mungkin itu kalau dulu ya, mungkin di zaman Romusa atau zaman ketika kita masih jajah, mungkin hal tersebut kerap terjadi kan. Tapi kalau sekarang mungkin punishment itu lebih diberikan ketika lu mungkin tidak masuk atau bisa dibilang melakukan suatu kesalahan yang fatal kan. Tapi kan balik lagi ya ke tadi yang gue bilang tadi, kalau misalkan sebagai sebuah pelatihan kan, mungkin kejadian yang lo bilang seperti sirkus itu terjadi ketika zaman Romusa, itu terjadi kan, bahkan kerja tanpa diupah. Kalaupun sekarang ada juga sih sebenarnya beberapa ya yang bisa gue sampaikan kan. Terus kalau misalkan seperti itu kan, sekarang kan udah ada regulasinya kan, Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur tentang pekerja kan, jadi kan lebih bisa dibilang lebih aman ya.
Ya.
Gimana Yor? Kalau lu menyikapi hal-hal
seperti ini? Sebenarnya kan kalau di perusahaan itu kan seperti ini, kalau misalkan kita di bawah target, gitu kan, itu benar kata Irfan tadi, sebenarnya ada punishment juga. Ada punishment juga. Tapi tetap upah kita tidak bakal akan dipotong. Tidak, yang jelasnya itu. Kalau kita di bawah target, kan, seperti itu. Kalau misalkan kita di atas target atau udah menyentuh target, itu misalkan ada reward. Ya sebenarnya itu ya betul wajar sih. Misalkan kalau kita emang, kan emang perusahaan itu sebenarnya ya, apalagi perusahaan-perusahaan yang ya, harus menyentuh target gitu kan. Di pasar harus gimana pengejaran benefitnya seperti itu. Kalau kita sebagai pekerja ini tidak bisa untuk capai target seperti itu, otomatis kan perusahaan itu pasti akan mundur.
Okay.
Sedangkan perusahaan ini butuh biaya kan, dana lagi gitu untuk menggaji karyawan-karyawannya. Kalau kita kerjanya ya seperti inilah, misalkan seperti ini, kita berdagang di pasar. Dengan misalkan kita dagang di pasar, kalau sepi aja terus, ini gimana kita mau untung? Gimana kita mau memutar modal lagi? Seperti itu kan. Seperti juga perusahaan. Jadi kita memang kerja di perusahaan itu harus on target terus sih emang. Kalau tidak ya kita bakal dapat punishment. Seperti itu. Itu sih kalau menurut gue.
Ya, punishment-nya pun dalam bentuk yang berbeda-beda. Bisa ya, dengan upah atau bisa dengan teguran. Sebenarnya hukuman dengan teguran itu kan bukan menyerang kita secara fisik, tapi secara psikis gitu. Kita bakalan ada tekanan di situ tentang seandainya kita nggak bisa nyampe target, terus kan dapat tekanan dari bosnya gitu ya. Nanti ya, ketika ada saingan kita atau pekerja lain lah yang bisa sampai target, itu bakalan ada seleksi alam lah di situ. Kita bakalan terseleksi di situ. Berarti orang ini nggak kompatibel untuk perusahaan ini sebetulnya. Ya akhir-akhirnya dengan teguran-teguran yang banyak ini, ujung-ujungnya pekerja ini bakalan tersisi gitu. Pekerja yang nggak mencapai target tadi. Gitu.
Nah, menarik yang lu bilang tadi ya, yang masalah seleksi alam itu, gua rasa di setiap tempat kerja tuh bakal ada yang namanya perlombaan ya. Perlombaan untuk cepat naik pangkat atau cepat naik jabatan, apapun itulah ya, dengan berusaha mendekati bos.
Ya, karir lah gitu.
Ya, karir lah lebih tepatnya. Supaya jenjang karirnya lebih cepat naik kan. Jadi, kalau menurut gue, hal-hal tersebut kan bakal menimbulkan yang namanya kecemburuan sosial. Jadi, persaingan untuk mencapai karir tertingginya itu tidak sehat. Kan bisa aja kan.
Sebenarnya kan kalau persaingan ini kan sudah dimulai sebelum kita bekerja ya.
Ya.
Mungkin kalau kita tarik lebih jauh lagi, spermatozoa itu bersaing untuk mencapai sel telur kan dari dulunya gitu. Ditambah lagi kita dipupuk dengan lingkungan yang penuh persaingan gitu. Kayak kita sekolah gitu ya. Harus jadi juara terus, harus nilai yang tinggi untuk dapatkan pekerjaan yang lebih mapan gitu kan. Cemburuan sosial lagi, kita berkumpul dengan orang-orang yang ya selevel-level kita lah gitu. Ada yang kuliah-kuliah aja gitu ya kan, ada yang benar-benar nyari nilai gitu ya kan, ada yang tujuannya nyari nilai plus nanti dapat pekerjaan yang enak gitu ya kan. Jadinya kan saling berkaitan jadinya gitu. Nanti kecemburuan ini sampai misalkan di dunia sekolah ada kecemburuan sosial, nanti sampai ke dunia kerja juga bakalan ada gitu. Misalnya kita dalam satu sekolah gitu, kita cemburu ke orang ini nilainya terlalu tinggi gitu ya kan. Terus nantinya pas di dunia kerja dia dapat kerjaan yang enak, makin cemburu lagi. Apalagi kalau dia yang sekolahnya biasa-biasa aja terus dapat kerjaan yang enak, wah makin parah lagi kan cemburunya. Harusnya gue nih di posisi ini, kan harusnya gitu logikanya.
Kalau menurut gue ya, kalau misalkan persaingan itu kalau menurut gue itu kenapa? Kita kalau bersaing gitu kan kita kan pengen hasil yang baik kan, jadinya untuk mencapai suatu target itu kita bersaing lah, tapi ini dalam konten sehat ya. Dalam konteksnya sehat, persaingannya sehat. Kalau menurut gue itu baik dalam satu perusahaan, itu bakal memajukan perusahaan
sendiri. Sorry Yor, gue potong dikit nih. Nah menurut lu yang sehat dan gak sehat itu kayak gimana menurut lu?
Kalau misalkan sehat itu ya, ya sesuai jalurnya lah. Misalkan kita gimana ya, luas sih sebenarnya kalau yang sehat tidak sehat itu misalkan ya. Kayak kita ini aja misalkan, kalau cara gampangnya misalkan kalau yang tidak sehat ya istilahnya menikung teman seperti itu kan. Kalau lagi misalkan lagi kita ngejual pasar nih, kita ngejual apa nih misalkan. Kita pakai si teman ini, kita halang-halangin nih dia jualannya. Kita jelek-jelekin dia. Oh, jangan beli jualan dia. Karena nanti gini 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 gini. kan. Itu kan jalan tidak sehat. Kalau menurut gue kan yang sehatnya, kita ya sama-sama aja. Siapa yang promosi yang paling baik gitu. Misalkan gue promosinya seperti ini. Lu di misalkan promosinya seperti ini. Ya biarkan konsumen yang memilih kan. Seperti itu sih kalau menurut gue. Kalau yang tidak sehat itu tadi kita saling menjatuhkan teman kita gitu. Itu sih. Kalau dalam contohnya seperti itulah.
Tapi kan ada yang orang ada bilang dunia kerja itu kejam ya. Ada sempat bilang seperti itu kan. Dunia kerja itu kejam, tidak seindah yang dipikirkan ketika masa-masa kuliah kan. Kan ada yang bilang gitu kan. Nah, gua balik lagi dikit ke masa pendidikan yang pernah gua bahas di episode sebelumnya. Kira-kira apa yang diajarkan di dunia pendidikan itu sejalan nggak dengan apa yang ada di kerjaan? Di dunia kerja lah lebih tepatnya. Dari lu gimana, Yor?
Kalau dari gue sih, kalau dibilang sejalan sih, mungkin dari 100% itu ya sekitar 60% sih bisa jalan. Nah, dalam 60% itu kita bisa bagilah. Dari mungkin kita yang dapat dari kampus, misalkan itu kan, di kampus itu kan kita tidak hanya diajarkan tentang ilmu kan, tentang ilmu yang kita pendidikan kita yang kita tempuh kan seperti itu. Kita juga diajarkan attitude, kita juga diajarkan tentang kedisiplinan. Itu kepake untuk dunia pekerjaan. Kalau terus juga ilmunya juga kita kepake. Yang misalkan dari 60 tadi 30% kita dapat dari attitude kita, kedisiplinan, yang 30% ya kita juga dapat ilmu yang kita diajarkan dari kampus. Yang 40%-nya ini, itu kalau menurut gue, itu yang gak kepake. 40% ini yang gak kepake ini ya, banyaklah ilmu-ilmu yang kayak, misalkan kita perusahaan, gue gak ngerti ya, mungkin misalkan peternak nih, misalkan. Kita kan dapat ilmu-ilmu yang lain-lain, itu kadang gak kepake sama sekali, gitu. Kadang pun kita pas sudah sampai suatu perusahaan, pekerjaan, di situ perusahaan itu pun, dalam pekerjaan itu pun, kita harus belajar lagi. Gitu. Makanya gue bilang di situ 40% itu kadang ilmu dari kampus itu gak terpakai. Seperti itu.
Sekalipun itu.
Gue juga mau nanya nih.
Gimana?
Kita yang udah kerja ini, dengan tadi yang dibilang Yuri, ada ilmu-ilmu yang dari kampus itu kepake, baik dari segi etikanya atau dari segi intelektualnya atau pengetahuannya. Kita yang udah ada di dunia kerja ini, ngerasa nggak, maksudnya punya kesadaran nggak kalau kita ini sedang diperdagangkan oleh pihak pendidikan gitu. Maksud gue ini, apa-apa yang kita pelajari, yang disuruh untuk belajar gitu, kita harus belajar ini, belajar itu, biar sesuai nanti dengan dunia pekerjaan kita. Dan nyatanya juga kayak tadi dibilang Yuri, 60% gitu. Punya nggak sih kita kesadaran tentang kayak kita ini diperjualbelikan dengan apa ya, mungkin sebut intriknya itu kayak kita ini dibebaskan lah dari kebodohan, padahal kan sebenarnya kita ini diperjualbelikan kepada perusahaan setelah kita kuliah ya, untuk lo pertama perusahaannya. Ada nggak sih kesadaran tentang itu?
Gimana Jor? Nangkep nggak maksudnya?
Ya, kalau secara diperjualbelikan sih, kalau menurut gua sih ya, soalnya kan ini kan gimana ya? Suatu kampus itu kan kampus atau suatu universitas itu kan untuk mendidik kita kan, mendidik kita untuk menjadi orang yang lebih baik seperti itu. Terus orang yang berkompeten seperti itu kan. Dengan dari kampus ini kan kita di diajarkan atau di ini untuk di dunia luar itu berhasil lah seperti itu, agar bisa bersaing seperti itu. Tujuannya kan agar bersaing itu kita bisa ya, tujuan akhirnya mungkin untuk memajukan ya negara ini mungkin seperti itu kan. Kalau untuk diperjualbelikan seperti dijual itu enggak sih kalau menurut gua ya. Kalau menurut gua sih enggak.
Oke, Yor. Dari gua sih, menurut gue gini ya, kita kuliah itu tujuan akhirnya itu adalah untuk menjadi seorang pekerja kan. Ketika lu lulus, kita lulus kan, ijazah yang kita pakai itu kan gunanya untuk ditukarkan dengan pekerjaan yang kita inginkan. Itu dasar yang kita bekerja kan sebenarnya ijazah itu kan. Orang kalau nggak dapat ijazah kan nggak bisa kerja, atau dia kerja serabutan kan, kayak gitu. Terus kalau misalkan lu bilang untuk memajukan negara, gua rasa kurang tepat ya, karena ketika kita kerja, apalagi di suatu perusahaan yang tidak ada kaitannya dengan negara, jadi tujuan kita kerja itu adalah untuk kemajuan perusahaan tersebut, untuk mencapai laba tertingginya dari perusahaan itu, kita kerja untuk perusahaan itu. Makanya kita dibayar dengan upah tadi atau gaji kan, gitu. gua sih lebih ke situ ya. Jadi kerja terhadap sebuah perusahaan yang tidak ada kaitannya dengan negara, tidak ada hubungannya untuk memajukan negara. Dari gua segitu ya, pendapat gua.
Mungkin gua terusin ya. Mungkin ada ininya, keuntungannya buat negara gitu ya. Di sisi lain, seandainya satu perusahaan ini maju dengan income yang luar biasa tinggi gitu ya. Suatu perusahaan bakalan mendapat apa ya? Mendapat kewajiban dari negara untuk membayar pajak mungkin ya. Jadi maksud Yuri ini gue terusin sebenarnya memajukan negara dalam arti dia menjadi perusahaan yang taat bayar pajak. Dan itu bakalan masuk ke APBN negara sih. Mungkin yang dimaksud Yuri yang memajukan negara di situ. Jadi kalau perusahaannya maju dengan pasti dengan income yang gede, harusnya perusahaan ini bakalan bayar pajak yang besar, lebih gede besar lagi dari perusahaan yang belum maju gitu. Mungkin maksud Yuri tadi ke situ ya.
Maksud terselubungnya mungkin seperti itu ya.
Iya.
Yuri ini kan agak-agak tersirat orangnya.
Iya. Karena dia ini sering-sering cuci tangan dia.
Sebenarnya sih kalau orang tidak ada ijazah juga sebenarnya bisa bekerja.
Cuman tapi kan kalau
suatu sistem ya, ya misalnya maksudnya seperti ini, kalau dalam suatu sistem di negara ini kan kayak gitu, gak ada ijazah ya nggak bisa kerja kan, seperti itu maksudnya. Nggak bisa kerja ya, maksudnya nggak ada ijazah yang tidak diakui lah ya. Tidak diakui lah kalau dia itu benar punya ilmu, punya kompetensi.
Ya, seakan-akan isi kepala kita itu cermin dalam secari kertas ya.
Nah, iya benar.
Iya, arahnya ke situ. Seakan-akan kita itu cuma dinilai ya dari kertas. Padahal sepertinya kan enggak. Banyak orang nggak sekolah kok, tapi kerjanya bagus.
Attitude-nya juga oke gitu ya.
Kertas yang dilaminasi karena kita lihat tanah air ya.
Kalau kita lihat pun ya, kalau kita terusin logika Yuri tadi, oke lah sistemnya hanya memungkinkan kerjaan yang layak itu cuma untuk orang-orang yang punya ijazah gitu ya. Terus kalau mengenai ijazah tadi, ya nggak apa-apa deh ilmu lo hilang semua asal ijazah lo ada gitu ya kan. Itu kan mencerminkan isi kepala lo. Itu kan di kepala juga masih kosong-kosong aja gitu.
Iya, itu sih. Misalkan nih ya, misalkan gua punya ijazah S3 misalkan. Tapi ilmu gua nggak ada, yang ada pengalaman nggak ada. Tapi misalkan si Irfan nggak ada ijazah, tapi dia kompeten ilmunya, bagus lah gitu. Tapi kan pas waktu mendaftar misalkan, mendaftar ke perusahaan dengan perusahaan yang sama, terus pekerjaan yang sama, terus gue dong yang diterima. Itu kan. Iya. Karena nggak ijazahnya. Gue
juga pernah dengar ya, dari salah satu kampus gitu, nggak usah disebut namanya. Ijazah ini adalah alat yang mengantarkan kita ke pintu pekerjaan. Mungkin interview ya dimaksud di sini. Jadi kalau nggak punya ijazah, untuk masuk ke beranda interview aja kita nggak diizinkan. Soalnya kan kita lihat sendiri iklan-iklan lowongan pekerjaan itu persyaratannya ya misalkan laki-laki atau perempuan gitu ya kan, minimal pendidikan ini gitu, yang segala macam embel-embelnya yang lain. Jadi ya kalau mau kerja ya harus punya ijazah kan, itu masalah.
Apa itu tidak sesuai dengan sila kelima?
Gimana tuh?
Ini, kan keadilan sosial penerapan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kan, berarti itu secara keadilan sosialnya tidak adil karena harus punya ijazah. Berarti orang tidak punya ijazah tidak dapat diterima kerja ya kan, di suatu perusahaan misalkan. Jadi
keadilannya dalam segi pendidikan kan ya maksud lu dia.
Enggak, ada sisi secara sosial maksud gua, itu kan dia tidak adil kan, benar nggak? Jadi pengimplementasikan dari sila kelimanya menurut gua tidak sesuai apa yang diamanatkan dari sila lima kan.
Ya mungkin bakalan dipikirin lah ya sama yang S3 ini nanti.
Kan kalau kita pikir lagi kan, orang itu kan kadang bisa berpikir kan, seperti ini lah kenapa lu nggak sekolah, seperti itu kan, balik lagi ke situ nanti.
Tapi kalau kita terusin lagi kan, karena kita tidak diizinkan untuk sekolah karena biaya sekolah terlalu mahal gitu kan. Padahal kita hidup bernegara pun, cita-cita negara ini kan sebenarnya kan mencerdaskan kehidupan bangsa gitu ya kan. Tapi mungkin ya, cuman orang-orang yang bermata jeli yang bisa ngeliat di situ, mencerdaskan kehidupan bangsa untuk orang-orang yang terpilih dalam arti kata yang ekonominya sanggup gitu. Iya. Emang dari awal juga startnya juga garis startnya tuh nggak sejajar gitu. Ada yang start kayak lomba estafet lah gitu ya kan. Ada yang startnya 10 meter depan kita, ada yang belakang kita gitu ya kan.
Ada yang berlawanan arah ya kan.
Iya. Ada yang memang nggak ikut lomba sekalian gitu. Cuman dia euforianya luar biasa gitu. Oke, balik lagi. Gue pengen tahu ini. Kalau kita udah kerja gini, maksudnya gimana sih kita di kehidupan sosial gitu? Maksudnya kalau kita udah kerja kan kita udah punya penghasilan sendiri, kita udah misalnya nggak nyusahin orang tua lagi gitu kan? Maksudnya ada nggak sih kalian-kalian ini menerima tuntutan dari lingkungan sosial atau keluarga atau masyarakat sekitar gitu? Ya kalau udah kerja, harusnya habis kerja itu gini, habis kerja itu gini gitu kan? Kan yang paling sering di masyarakat kita tuh kayak kalau udah kerja ya nikah gitu ya kan. Dan kebetulan Yuri ini kan udah berkeluarga juga gitu ya kan. Yeah. Maksudnya nerima nggak sih tuntutan-tuntutan sosial yang kayak gitu? Kalau udah kerja harus nikah, berkeluarga gitu.
Udah kerja harus nikah sih ya mungkin nggak juga lah ya. Maksudnya mungkin ada kan pandangan orang kan berbeda-beda. Kalau kayak gue kan mungkin udah kerja, udah ini ya pandangan gue ya menikah gitu tuh.
Apalagi yang dicari kan gitu tuh seringnya. Dicari gitu.
Yang jelas sih kalau tuntutannya kalau sudah bekerja sih kalau yang jelas kalau di dalam pandangan sosialnya kita lebih lebih dipandang mandiri lah, dipandang lebih ya berada lah seperti itu kalau di tuntutan sosialnya nanti itu
punya kelas-kelas
berbeda kan loh. Iya, kita kan hidup bersosial gini kan pasti kan terutama kan apalagi kita sudah tamat lulus misalnya ya. Yang ditanyakan antara dua.
Apa tuh?
Udah bekerja atau belum? Itu kan paling. Ya karena kan kita ini kan itu kan pertanyaannya pasti. Kalau ya untuk apa capek-capek kuliah kalau enggak kerja kan seperti itu. Ya jelas berarti
itu dilanjut lagi buat apa capek-capek kerja kalau enggak nikah kan gitu.
Ah setelah udah
setelah nikah ya. Setelah nikah ngapain nikah?
Setelah nikah capek-capek
nikah, 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 nikah bisa punya anak kan gitu kan. Terus itu seperti itu bakal ada timbul
sebenarnya nggak ada habisnya kan, sebenarnya nggak ada habisnya.
Kayaknya hidup kita ini nggak bisa diatur sendiri gitu, harus ada aturan-aturan dari orang lain yang dipaksakan ke kita gitu ya.
Tapi iya setuju gue Ban. Gue setuju sih, hidup kita itu, kalau menurut gue ya, pandangan gue hidup kita itu banyak kebanyakan diatur orang lain.
Kebanyakan opini-opini, mitos-mitos orang lain ya sebetulnya.
Iya. Itu betul itu. Gimana ya? Kalau bahasa itu nggak bisa dipungkiri sih. Misalkan kita punya jalan hidup kita sendiri nih ya. Kita udah jalan nih, udah start ke sana kan. Misalkan gua mau gini gini gini. Tapi kan nanti terutama dari orang yang dekat dulu lah, kayak keluarga. Itu kan dorongannya itu yang udah beda lagi nanti jalan hidup kita. Ya, balik-baliknya situ dari orang lain emang, jatuh orang lain.
Iya, seolah-olah kita dinilai nggak bisa mikir sendiri, nggak bisa ngatur hidup sendiri gitu. Apa-apa harus ditunjukin gitu. Walaupun katanya kita punya pilihan dan bebas untuk memilih gitu. Cuman kita harus memilih di antara pilihan-pilihan orang lain gitu. Gue mikirnya sih gitu. Iya. Jadi sebetulnya kita sebenarnya enggak milih, kita dipilih gitu. Karena
dipilihin ya.
Dari pilihan itu kita udah hasil pilihan orang lain juga gitu.
Tapi kira-kira menurut lu hal seperti itu bisa terjadi itu apa sebabnya?
Ya, karena itu kan kita makhluk sosial ya. Kita punya masyarakat, keluarga, banyak lah embel-embel yang lainnya. Ada agama lagi yang mengintervensi kehidupan gitu. Jadinya kita ya mungkin kita punya mindset kayak kalau orang yang lebih tua itu dia kaya akan pengalaman gitu ya. Terus okay. Ya, pasti kan dibilangnya lihat si Anu gitu ya kan. Gara-gara dia gini-gini, gara-gara sekolah dia malas gitu ya kan. Dulunya pas kita sekolah gitu, gara-gara dia sekolah malas lihat kerjanya sekarang gitu ya kan. Selalu kita di suntikin doktrin-doktrin seperti akhirnya kan kita kan punya apa ya, semacam pola pikir lah gitu. Kalau satu kejadian udah terbukti gini, terus wah berarti ini kebenaran yang absah gitu, kayak sah lah ini dianggap sebagai pedoman hidup gitu. Jadinya kan kita selalu menerima pesan-pesan atau apalah gitu, semacam arahan gitu dari orang-orang yang lebih tua seringnya gitu. Seolah-olah kita nggak pernah mendaya gunakan akal lah sendiri, nggak mandiri dalam berpikir. Makanya kan kita selalu, kayak yang dibilang Yuri tadi, selalu hidup itu dari opini orang lain, kan apa yang dibilang orang lain. Meskipun kita punya tujuan di awal, tapi kan di tengah jalan ada anomalinya, macam-macam. Mungkin pas kerja ini, kita pengennya kita kerja 5 tahun baru nikah gitu. Tapi di tengah jalan dibilang orang, ah udahlah apalagi gitu ya kan, mending nikah aja. Sering gitu. Jadinya ya kita kan sering temakan juga omongan orang ini.
Ya apalagi kejadian itu kan, kejadian seperti itu tuh terulang-ulang terus, kelihatan terus sama kita. Bukan hanya satu contoh doang kan itu kan.
Iya, bukan satu dua kali.
Gitu. Kedua, sama aja tuh kasusnya tuh. Atau kan iya. Kita mikir juga kan, wah berarti ini udah kira-kira aja berarti ikutin itu.
Iya. Seolah-olah inilah kebenaran mutlaknya gitu ya.
Iya.
Padahal kan kalau mau kita berhenti sejenak tengah jalan tadi, kita bisa, ya kayaknya enggak juga deh, satu kejadian ditaruh di tempat yang berbeda, mungkin hasilnya bakalan berbeda gitu kan. Buktinya kan kayak di dunia kampus itu kan penelitian sama aja, cuman beda tempat gitu.
Iya.
Iya, beda hasil kan. Beda, beda, misalnya penelitian sama, tapi hasil bisa beda kan itu.
Iya. Gitu. Tapi kan kita nggak pernah mikir di situ kalau dalam kehidupan gitu. Apa yang dibilang orang tadi ya udah itu yang benar gitu.
Tapi kan sekarang ketika lu udah kerja kan, di zaman sekarang akan timbul suatu opini di mana, eh gue udah kerja nih, circle gue semakin mengecil. Padahal sebetulnya kan bukan circle-nya semakin mengecil kan. Lu ketika udah kerja, lu punya status sosial baru kan. Lu punya status ekonomi baru. Di situ kan lu bisa menentukan, lu punya kuasa terhadap siapa lu ingin berteman. Ya kan? Pasti kan ada hal-hal seperti itu. Yang orang bilang, circle gue mengecil. Padahal sebenarnya dia sedang berbohong. Karena sebetulnya lu punya kuasa atas diri lu untuk siapa lu pengen berteman. Itu yang pengen gue lurusin di opini masyarakat sekarang gitu kan.
Iya. Karena kan kata Yuri tadi, kalau kita kerja kan kita udah punya kelas kita masing-masing gitu. Yang kerjanya ini kelasnya ini, yang konsumsinya ini kelasnya ini gitu. Gak mungkin kan orang kelas mobil gaul sama kelas motor gitu kan, kayak kalau nongkrong kan gak seru juga gitu ya. Satu kehujanan satu enggak kan gak seru juga. Iya.
Kalau orang udah kerja, dia bakal meningkatkan yang namanya tingkat konsumtifnya kan. Dia bakal membeli, istilahnya dia termakan oleh egonya, termakan oleh yang namanya gengsi kan. Gue udah kerja nih, masa gue handphone gue masih itu-itu aja kan. Pasti dia bakal ngerasa termakan oleh egonya. Atau misalkan, gue udah kerja nih, masa gue nggak bisa ngeredit mobil nih. Dari lu gimana ya kira-kira pendapat-pendapat yang seperti itu?
Itu kalau dari gue ya, kita punya penghasilan besar, itu juga pengeluaran kita juga besar. Kayak gue nih, misalkan dulu kan gue udah kerja 6 bulan. Gue ngerasa kok udah kerja 6 bulan, tapi kok gak punya apa-apa. Gitu. Sedangkan temen gue nih yang kerja juga udah 6 bulan, udah beli ini, beli itu. Seperti itu. Ya. Secara tidak langsung ya gue ngikut juga. Jadinya ya, berarti gue harus punya juga. Kalau udah punya pekerjaan sih, itu pasti sih. Itu pasti. Pengeluaran itu juga pasti ada. Pasti tambah. Beda kalau sama kita belum kerja atau masih kuliah, beda.
Tingkat konsumsi itu terpengaruh oleh orang lain ya. Kayak yang tadi dibilang, kita terlalu termakan oleh opini-opini orang lain atau mitos-mitos dari orang lain. Ya kayak kasus tadi gitu. Kalau kita ada kerja, berpenghasilan misalkan sebulan 5 juta gitu ya kan. Berarti kita harus lihat juga orang-orang yang punya penghasilan 5 juta. Apa yang dia punya, jadi kita harus ikut punya juga. Misalkan dia penghasilan 5 juta udah punya mobil gitu ya. Kita harus ngikut juga karena penghasilan kita sama gitu. Masa kita penghasilan sama, kita nggak punya apa-apa. Jadi selalu aja gitu ya kan, kayak gue sih setuju kayak yang dibilang, kita selalu termakan opini-opini dari orang lain.
Itu sebetulnya
kalau mau dilurusin sih mungkin
gimana Jor? Oke. Lu dulu.
Ya mungkin juga gimana ya? Balik-balik juga ke pribadi masing-masing bisa seperti itu kalau. Tapi kan manusia ini kan kebanyakannya sih yang ngikut tadi, ngikut sih. Followers.
Iya, follower. Ya, setuju gua.
Ada followers.
Padahal kan dia juga nggak butuh-butuh banget ya. Maksudnya kalau sama-sama penghasil 5 juta, satu punya mobil karena dia sering kejebak hujan gitu ya kan, akhirnya dia telat di kerjaannya. Satu rumahnya dekat dari tempat kerja. Nah, terus kayak memang nggak butuh-butuh banget mobil ini gitu. Tapi dia berusaha untuk menyamakan egonya supaya sama-sama punya mobil gitu. Lebih nyatanya kan kita bukan menilai barang itu berdasarkan kegunaannya. Lebih kepada makna apa dari barang ini. Misalkan handphone bukan sekedar handphone untuk komunikasi, bukan. Jadi lebih ke untuk menentukan kelas sosial. Iya, kelas sosialnya, gengsinya gitu kan. Kalau dia punya iPhone, wah ini kelas iPhone, ini pasti orang kaya ini gitu. Atau punya handphone yang di bawah itu gitu, yang ece-ece harga sejutaan, lima. Jadi kelasnya ya kelas-kelas itulah gitu kan. Handphone poliponik zaman dulu gitu ya.
Yang layarnya diikat pakai karet itu ya.
Iya. Kadang buat ini kalau di kampung-kampung itu kayak buat ini, buat lempar babi gitu-gitu.
Iya. Lempar kelas-kelasnya kelas-kelas itu kalau itu HP itu kalau untuk lempar babi, babinya yang mati tuh. Babinya enggak.
Babinya tak berdiri gitu kalau ada yang nonton gini-gini ngerti nyeng-nyeng nyeng-nyeng. Jadi ya kelas sosial sih lebih. Kalau kata gue, dia pengen nunjukin apa, eksistensi dia lah gitu. di tengah kehidupan masyarakat itu kalau dia ini mampu gitu. Pengen menonjolin diri dia lah sebenarnya. Makanya orang berlomba-lomba kayak pengen beli ini, pengen beli ini.
Tapi kalau lu bilang soal eksistensi ya, menarik sih. Nah, sebetulnya mereka itu kan mengikuti, apa ya, bisa dibilang mengikuti gaya hidupnya orang yang penghasilan jauh lebih dari mereka kan sebetulnya. Supaya diakui secara sosial kan. Dari eksistensi itu gue terjemahkan seperti itu. Sebetulnya kan, mereka itu terjebak dalam suatu kesadaran palsu. Mereka ingin dianggap sesuatu yang lebih kan. Sampai ada yang sampai terjerat oleh pinjaman online itu kan suatu hal yang menurut gue, suatu hal yang ya menurut gue. Lu pengen terlihat oke, tapi lu terjerat oleh namanya pinjaman online. Itu kan aneh menurut gue kan. Aneh, suatu hal yang aneh. Yang orang nggak bisa berpikir secara jernih, dia pasti akan melakukan hal itu untuk meningkatkan status sosialnya kan.
Ini ya, kita termakan di dunia yang namanya dunia simulakra ya. Kalau secara teori kayak dunia simulasi gitu, dunia ya kayak sekarang dunia maya gitu kan. Kita selalu dirasuki lah gitu bahasanya, boleh iklan-iklan gitu ya kan, apapun iklannya. Kayak misal nih kalau gue bilang apapun makanannya minumnya gitu ya kan, kalian udah pasti ngerti lah gitu. Ini nih yeah, minumnya gitu ya kan. Jadi kita kalau makan ini harusnya minumnya sih ini gitu. Terus kayak dengan pakai pengharum ini ya tiba-tiba malaikat bakalan turun gitu ya kan. Itu kan selalu tuh kita kayak seolah-olah itu benar gitu ya kan. Ada lagi yang bilang kalau pengen bergerak aktif pakai yang ini gitu ya kan. Seolah-olah kalau kita nggak pakai itu kita nggak aktif gitu. Jadi kita selalu termakan dengan omong-omong kayak gitu. Terus masyarakat juga membenarkan itu kayak iya sih kalau kayak kasus tadi lah kita dengar dari pengalaman orang-orang. Gue kemarin pakai itu memang kejadian kayak gitu. Gitu. Akhirnya kita pakai juga kan, kita beli juga padahal secara nilai guna ya, kita nggak berguna sama sekali loh itu. Jadi itu sih yang banyak sekarang-sekarang. Kalau kita lihat dari kehidupan masyarakat sekarang kan sering gitu.
Kayak ini ya, gue ingat kejadian tahun 2009 itu yang masalah gelang Powerbalan. Masih ingat nggak?
Oh iya.
Ya? Gelang Powerbalan itu gelang yang bisa menjaga keseimbangan. Gimana bisa menjaga keseimbangan? Lu makainya di sebelah kanan atau sebelah kiri? Kan makainya sebelah. Kalau seimbang harusnya makai kiri dan kanan juga dipakai. Itu baru seimbang.
Iya.
Ya kan? Sampai harganya sampai
jutaan. Ini keseimbangan yang mana itu ya?
Itu makanya. Apa fungsinya? Padahal kan keseimbangan itu kan ada di kepala kan, ya kan? Kok bisa ada di tangan keseimbangan?
Ya harusnya kalau kayak gitu kan harusnya taruhnya di kepala power balance itu.
Kan gelang lagi berarti.
Bandana dong itu namanya.
Iya.
Gue jadi ingat itu sih, gelang power balance. Sampai didengung-dengungkan oleh artis-artis kita kan waktu itu kan. 2009 lah kejadiannya. Oke. Terus gue pernah ngalamin secara pribadi kan, orang nyampaikan sesuatu satu hal gue, kok lu nggak pernah bersyukur sih atas kerjaan lu? Gue bilang kan, gue bilang secara pribadi, gue bilang gue bersyukurnya atas apa yang gue miliki di suatu kerjaan kan, itu kan bukan buat konsumsi publik kan, gue bilang gitu. Iya, lu nggak pernah kok post tentang kerjaan lu di Instastory atau di WA Story kan. Ya bagi gue hal itu bukan buat konsumsi publik, gue kerja di mana, gue ngapain aja kan, orang lain nggak berhak tahu. Nah, dan buat kalian berdua kira-kira gimana sih cara buat bersyukur terhadap kerjaan kita itu dari lu?
Kalau gue ya, untuk bersyukur itu dari misalkan kita dalam suatu pekerjaan, cara gue bersyukur itu adalah bekerja dengan baik, itu sih gue. Ya enggak, gue setuju banget deh sama lu tuh. Enggak harus setiap inilah. Mungkin sekali oke lah ya. Maksudnya enggak harus setiap saat posting gitu kan. Tunjukin ke orang lain gitu. Gue kayak gitu sih. Cara gue bersyukur sih ke sana. Dengan bekerja dengan baik.
Oke, lu gimana, Van? Tanggapan.
Mungkin ya kalau gue sedikit empati ke orang-orang ini. Mungkin dia pengen nunjukin, misalkan gue nih, gue ngepost tentang kerjaan gue, bla 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 gitu. Sebenarnya gue pengen ngasih tahu orang, aku loh kerja sekarang gini gitu. Sesuatu pencapaian atau apa ya. Mungkin bisa disebut prestasi gue sekarang tuh ini gitu. Dia nggak ingin ngasih tahu ke orang-orang kalau gue ini bisa kerja yang kayak gini loh gitu. Tadinya mungkin jatuhnya lebih ke validasi orang lain ya, karena mungkin krisis kepercayaan diri gitu ya kan, atau semacamnya. Mungkin makanya
pengakuan mereka, lah ya.
Ya, butuh pengakuan dari orang pengakuan. Lain. Makanya perlulah untuk orang lain tahu tentang kita gitu. Tapi kalau menurut gue mending kayak ketika orang itu jadi misterius kan semakin menarik ya. Kalau kita udah tahu semuanya, kayaknya nggak seru deh gitu. Mungkin kalau tanggapan gue sih tentang hal-hal kayak gitu. Kembali lagi ke masalah yang bersyukur tadi gitu ya kan. Atas dasar apa orang-orang ini ngejudge kita sebagai orang-orang yang nggak bersyukur terhadap apa yang kita dapat sekarang gitu. Punya hak apa orang ini untuk apa istilahnya, kayak nyuruh kita lah, ngasih instruksi kita untuk bersyukur gitu. Nah, itu pertanyaan gue yang pertama. Terus kayak, terus apakah bentuk syukur gue harus diimplementasikan lewat instastory? Kan nggak juga gitu ya. Emang Tuhan lu maya juga gitu ya kan, karena hidup di dunia maya, berarti Tuhannya maya juga gitu. Kan kalau ditarik logikanya kan ke situ. Apa tuh maksudnya? Ya bersyukur kan pasti maknanya ini ke arah religius ya.
Iya.
Karena kita ya semacam berterima kasih lebih tepatnya untuk apa yang kita terima gitu. Atau juga kalau pengen lebih dalam lagi, kita kan juga berkat usaha kita sendiri sebetulnya gitu, walaupun ada faktor-faktor dari luarnya, atau kita yang usaha gitu. Seandainya kita nggak usaha terus cuman berdoa doang terus kita nantinya bakalan bersyukur, kayaknya nggak juga gitu. Jadi ya menurut gue sih orang-orang yang selalu bilang harusnya lu ini bersyukur udah kerja gini-gini udah enak, orang lain aja susah payah untuk dapat kerjaan gitu. Berarti kan kalau dia bilang orang lain susah untuk dapat kerjaan, berarti dia matok parameter orang lain ke hidup kita. Sama aja kayak tadi jatuhnya, kayak apa-apa yang opini orang lain harus dicangkokkan ke kita juga gitu. Emang kita nggak bisa mikir sendiri gitu lagi.
Mungkin kan gini, mungkin dari apa, fenomena orang-orang ini kan ada kerjaan berat sedikit ngeluh gitu. Ada kerjaan sedikit ngeluh, ngeluhnya itu diposting kan. Mungkin dari situ juga sih. Dasarnya mungkin lu enggak bersyukur banget gitu. Karena tadi, karena balik-balik tadi, kenapa dikit-dikit diposting?
Pasti. Akhirnya kan
orang ngelihat kan. Iya,
Tapi kalau gua pribadi kan itu. Menanggapi dunia maya itu sebagai the other side of me kan, sisi lain dari gua kan. Di dunia maya lu berhak kan untuk mengekspresikan apa kekesalan lu yang tidak bisa lu ungkapkan di dunia nyata. Harusnya dunia maya itu sebagai tempat buat bermain kan, bukan buat diseriuskan. Yang jadi masalahnya sekarang orang menseriusin apa yang ada di dunia maya dibawa ke dunia nyata. Kan gitu kan?
Iya, kan? itu yang maksud gua, itu yang fenomena-fenomenanya sekarang itu kayak gitu.
Mungkin kalau, karena kita ini sense of humor kita ini semakin lama semakin berkurang kayaknya. Jadi kita nggak tahu lagi mana yang bercanda, mana yang serius gitu ya. Dikit-dikit kita ini dibilang serius terus kesinggung. Orangnya ngamuk gitu ya kan. Padahal kan balik lagi kayak dunia maya gitu ya kan. Ini bukan realita asli sebetulnya gitu ya. Tapi kan kita menanggapinya secara berbeda lagi. Selalu kita lihat orang-orang kalau dari dunia maya gitu, pasti di kehidupan nyatanya gitu. Kan ada juga tuh yang orang-orang yang sering posting-posting agama, tahu-tahu di luar dia belanja, jajan, ya kan? Ada juga. Atau semacamnya kan. Maksudnya kan sering tuh kita ketipunya di situ. Gitu. Tiba-tiba share-share tentang hal-hal agama, di luarnya di kehidupan nyata kayaknya nggak gitu-gitu banget deh dia gitu. Makanya kita
seolah-olah itu masalahnya berat banget ya.
Iya.
terlalu didramatisir ya itu.
Itu lebih tepatnya.
Padahal biasa aja ya. Padahal biasa aja.
Toh juga dia nggak ngomong itu nggak bakal ngejadiin apa-apa juga gitu ya kan.
Makanya gue heran aja, dunia maya kan buat tempatnya bermain, ngapain diseriusin? Ucapan-ucapan yang ada di dunia maya, ya anggap sebagai intermezzo aja, udah sebatas selayang pandang aja, selesai
Iya, sebagai
lihat.
pengetahuan umum aja gitu.
Iya, nggak perlu harus lu bawa ke dunia nyata. Eh, si Anu ngapain ngepost ini di ini? Padahal dari 2008 gue main Facebook ya, sampai lulus SMA, nggak ada orang mempermasalahkan yang namanya status Facebook. Ya, mungkin ketika udah kuliah ya, udah masuk ke masa yang lebih dewasa, kan pasti dia aja alay, alay, alay. Itu biasa aja maksudnya. Namanya juga bercanda
Iya.
kan. Tapi kalau misalkan lu
Kadang
lu
pun ya, kalau kita udah kuliah juga, sampai kita kerja dibilang alay juga yang kuliah itu gitu ya kan. Ada yang foto sampai gigit pensil gitu ya kan. Itu juga ada yang alay gitu ya kan. Maksudnya kan standarnya kan juga nggak baku. Parameter alay itu juga nggak jelas gitu. Tapi itu tetap alay. Maksudnya kan itu kan jadi bahan lucu-lucuan gitu buat
Ya.
kita bahagia lah gitu. Enggaknya kita ketawa dengan hal itu, tapi ya semua orang nganggap itu serius jadinya. Bahkan itu jadi bisa bahan jadi bahan bercandaan gitu. Atau ada juga yang waktunya zaman dulu pakai kacamata gitu ya kan, yang enggak ada kacanya gitu. Itu kan jadi bahan bercandaan gitu. Jadi dunia dunia maya itu dianggap seriusnya menurut gue sih salah aja. Itulah ladang ladang kita untuk tanami dengan hal-hal yang lucu, untuk bahan tertawaan gitu kan. Ya minimal hidup kita bakalan enak lah di dunia ini gitu.
Setidaknya bisa mengurangi risiko kematian lebih cepat ya, stroke kan.
Iya. Apalagi
kalau
sekarang kan pandemi kan butuh imun yang lebih kuat kan.
Iya, imun lebih kuat kan dengan bercanda juga. Mungkin lu serius
iya,
terus
apalagi
kan.
Kayak yang dibilang Yuri di awal kan udah kerja di beban, masa di medsos beban banget.
Nah, benar. Gua lebih setuju kalau misalnya lu mengekspresikan kekesalan lu lewat media sosial, tapi dengan ya tetap mematuhi UU ITE ya. Kita kan tidak bisa dengan leluasa kan. Kita tetap punya koridor lah. Terus lagi lu tidak melewati koridor, ya, menurut gue fine-fine aja. Dan lu ngapain lu mempermasalahkan itu ke dunia nyata? Itu kan aneh. Orang itu orang aneh. Sebenarnya. Orang yang tidak tahu peradaban mungkin kan. Yang agak-agak aneh. Makanya kan sekarang gue lihat di medsos-medsos itu kan banyak tuh yang bikin yang namanya akun alter gitu-gitu kan, yang dia punya sisi istilahnya dua kepribadian lah. Gue di yang kayak lu bilang tadi itu kan, dia di dunia nyatanya seperti ini, ketika di dunia mayanya wah gitu, beda banget gitu kan, agak-agak
Iya.
sedikit liar gitu istilahnya. Gue susah mengungkapkan, mungkin gue bilang liar aja kali ya.
Rebel lah gitu. Dalam kategori
rebel. Ya, rebel, boleh bilang rebel lah.
Iya.
Nah,
So,
dari
bahwa dia ini kayak
dari
ya,
situ
satu
kan
pesan lah dia.
Dari situ sebetulnya kalau kita tarik dari permasalahan sosial, sebetulnya itu kan ada poin kehilangan peran dari orang tua, guru, dan masyarakat. Kenapa dia bisa melakukan hal seperti itu kan, kalau kita tarik dari sisi sosial, itu kan suatunya sebenarnya suatu kengerian ya, orang bisa punya dua sisi yang berbeda kan, apalagi sampai
kalau dalam
melakukan
psikologi
hal
kan
yang liar.
sebenarnya ini kan penyakit mental
Ya, benar. Nah,
itu hak mereka juga gitu.
Kemarin gue sempat baca salah satu tweet kan, ada seorang perempuan bilang, gue pengen curhat tapi tadi ya kan, saya tahu gue kan tempat menyediakan jasa penginapan, pas sekarang udah berubah jadi tempat untuk menyediakan
ya,
jasa
ada beda.
Jasa curhat atau gimana kan gue nggak tahu. Terus setelah gue telaah lebih dalam, ternyata itu kan suatu hal yang agak cukup mengerikan ya sebetulnya kan. Mungkin kalian berdua juga udah tahu arah pikiran gue kemana. Dari situ kan gue
Iya.
punya suatu hal yang gue ada sedikit kengerian ya. Kok ini orang pengen curhat di tempat seperti itu kan, maksudnya di penginapan dengan lawan jenis yang bahkan dia tidak kenal. Ini perannya di sini kan perannya orang tua, perannya teman, sahabat atau guru bahkan kan hilang. Ada apa? Ada apa kan? kalaupun itu sebenarnya suatu, itu kan wajar anak muda sekarang sering melakukan hal itu. Mungkin guanya atau guanya aja yang terlalu serius menanggapi hal itu ya. Kalian gimana hal-hal seperti itu?
Ya udah Yuri dulu deh.
Nah, lu yang lebih dewasa ya kan.
Mungkin ya itu orang yang kayak tadi kan misalkan curhat ke ke ya media-media kayak gitulah ya, media sosial kayak gitu kan, itu kan orang-orang baru. Ke mungkin tanggapan gue sih karena ya karena mungkin dari lingkungan sekitar itu misalkan kayak keluarga, teman itu juga tidak bisa dipercayalah gitu, atau dia enggak nyaman, enggak sesuai. Jadinya lebih ke mending cari orang baru lah seperti itu. Kalau kayak di online itu kan jumlah orang itu kan enggak terbatas kan, siapa aja misalkan bisa dijadiin teman curhat, teman-teman seperti itu kan. Kalau kayak misalkan dia udah pernah curhat lah ke temannya ini, ternyata kan tanggapannya berbeda atau cepu seperti itu kan. Sedangkan masalah dia ini masalah berat seperti itu. Ya, jadi yang lebih ke arah kenyamanan sih, nggak nyaman mungkin kalau sama-sama orang-orang yang udah dikenal itu, lebih baik ya sama orang lain lah seperti itu. Siapa tahu ada pendapat yang berbeda. Gua di situ sih ngelihatnya. Kalau kayak gitu masalah seperti itu.
Kalau gue ya menanggapi hal-hal yang kayak gitu, dia curhat ke orang baru yang jumpa di media sosial gitu. Terus pengen ke penginapan gitu ya kan, curhat. Dan anehnya orang-orang kayak gini ketika dia ngalamin hal-hal yang di luar ekspektasi dia, dia bakalan speak up kayak, ini gara-gara kasus kayak gini-gini, gue jadi terzolimi lah, atau dapat sikap yang gak enak lah dari situ gitu. Terus dia gak terima. Padahal dari awal dia juga udah niatnya ke situ, cuman ketika berhadapan dengan tanggung jawab atau konsekuensi dari tindakan itu, dia gak siap sebetulnya. Jadi masalah kan sebenarnya di situ, bukan masalah seksnya atau tempat penginapan yang gak gitu. Justru kalau menurut pandangan gue ya, harusnya tempat penginapannya kayak gitu harusnya lebih diberdayakan atau diperbanyak gitu. Maksudnya kita bikin satu distrik khusus untuk jasa penginapan gitu. Jadi misalkan ini dalam segi medisnya, ketika kita nge-tracking orang-orang yang kena penyakit kelamin gitu, ya kita bakalan gampang nge-tracknya. Oh, kita cukup nyarinya di sini nih gitu kan. Tapi itu kan nggak diizinkan di sini gitu. Tempat yang terpisah-pisah lah gitu ya kan. Jadi kita susah buat nge-track untuk menjaga kesehatan reproduksi juga susah gitu. Seandainya kita bikin satu distrik khusus untuk itu, menurut gue lebih manusiawi ya gitu. Soalnya juga yang lainnya juga nggak bakalan terdampak. Gitu. Ini terlepas dari hukum-hukum agama, hal haram atau segala macamnya ya.
Iya.
Dari sosialnya lebih bagus ke situ gitu.
Kayak red light district di Belanda itu ya.
Iya. Itu kan lebih gampang kan kita nge-tracknya. Siapa aja yang punya penyakit gitu kan. Lagian pun kalau kayak di Belanda itu, pernah gue baca itu ada check up kesehatan rutin gitu, sekali berapa gitu untuk cek kesehatan orang-orang di situ gitu. Jadi apa, peran negara juga lebih nampak di situ, karena dia jelas loh ininya, kerjaannya gimana gitu.
Oke, nanti kita bahas lebih dalam ya soal media sosial dan fenomena sosialnya ya. Kita bahas di episode yang akan datang. Menarik juga kayaknya kan. Udah sedikit gua buka dan pembahasan dari kalian berdua juga cukup menarik. Oke, kita balik lagi ke dunia kerja kan. Ketika di dunia kerja itu kan pasti kalau kalian bilang ada tuntutan-tuntutan sosial, tuntutan moral kan. Nah, ketika setiap orang itu kan punya goals-nya masing-masing kan. Nah, kayak lu bilang dia bakal goals-nya bakal berubah seiring dengan tuntutan dari masyarakat. Nah, ada nggak tips dari lu berdua nih, terutama dari lu Yur, bagaimana sih caranya kita supaya bisa dengan fokus, kita bisa fokus nih untuk menggapai goalsnya kita tanpa harus mengubah dari sudut pandang masyarakat. Kita nggak ubah. Itu gimana menurut lo?
Itu sulit ya mungkin ya ini ya. Kalau kan kita ini kan hidup sosial kan ya. Kalau ya pribadi gue sih mungkin mungkin ngomongnya mungkin kalau dari segi ngomongnya gampang ya. Pendapat gue sih mungkin ya stay fokus ya, harus ya fokus terus lah. Misalkan kayak gue kan pribadi sudah udah berkeluarga. Jadi kan otomatis gue mengesampingkan dulu nih semua hal-hal yang pribadi gue sendiri, otomatis kan gue harus ke keluarga kan. Tetap keluarga ini mau dibawa kemana sih kita nih, misalkan di dalam keluarga dan istri dan anak ini misalkan seperti itu. Kalau kita udah ada pegangan seperti itu sih, gue rasa insya Allah lah tetap fokus di jalan tujuan kita sih. Walaupun pasti ada kan itu opini-opini yang lain itu kan. Kayak misalkan, wah jangan seperti itulah, harus kayak gini, itu contohnya itu. Tapi kan kita kan, tujuan kita berkeluarga ini misalnya apa kan awalnya gitu. Misalkan kita berkarir, abis itu kita berkeluarga. Setelah berkeluarga kan otomatis kita punya target lagi kan. Kedua mungkin anak. Ya. Dari target anak ini, selesai udah ada anak, otomatis kan kita punya target lagi. Seperti punya rumah, gitu kan. Nanti udah punya rumah, kita punya target lagi. Itu sih. Kalau di gua sih, karena mungkin udah berkeluarga ya, jadi pola pikir gua ke situ larinya. Jadi enggak. Jadi saya fokus ke keluarga aja. Karena udah ada tanggungan ini kan. Makanya gua bilang tadi, kita ini, gua ini bekerja ini sebenarnya beban hidup sih pasti. Karena ya itu tadi, karena kita udah ngambil keputusan untuk berkeluarga, itu secara tidak langsung keluarga harus diutamakan.
Kalau
menarik ya,
benar gua dulu dikit. Kalau ini apa namanya, target nambah istri ada?
Kalau target nambah istri sih ya kita lihat ke depannya lah ya. enggak lah. Candu. Ini aja satu aja belum, mungkin belum ini nih, belum beres.
Bercanda ya.
Minta tolong ini disensor ya. Ini agak-agak ini nih. Agak-agak panas ini, bahaya ini.
Buat melenturkan aja ya, biar kakakku banget.
Biar enggak tegang.
Ini kalau barang-barang yang tegang ini susah kan nanti.
Iya.
Lalu gimana Ban, dari lo? Dari yang statement yang gue bikin tadi?
Gue sih menarik ya apa yang disampaikan Yuri ini ya. Kalau dia yang udah nikah gitu ya kan, orientasinya udah berbeda lagi dengan orang yang belum nikah. Dia punya tanggungan keluarga gitu ya kan. Terus nanti kalau udah punya keluarga, dia punya tanggungan anak gitu ya kan. Terus kalau udah punya anak, dia punya apalah orientasi dia selanjutnya gitu ya kan. Tapi kalau kita analisa sedikit gitu ya kan, kayaknya orang ini nggak bakal sukses gitu ya kan. Dia punya target ini, target ini, target ini gitu ya kan. Terus misalkan nih kalau kita runut gitu ya kan, sekarang dia punya keluarga, dia kerja, habis kerja dia punya orientasi untuk habis kerja harus nikah nih gitu kan, nikah terus punya anak ya kan, habis itu anaknya sekolah, kerja, terus punya anak lagi gitu aja terus sampai kapan gitu ya kan. Terus kalau kita lihat ini sebenarnya siapa sih yang sukses dalam siklus ini gitu ya kan, kayak nggak ada kesuksesan lah di dalam siklus-siklus kayak gitu.
Oke. Terakhir, gue pengen tanya nih. Terutama concern gue kalau lu ya, yuk. Misalkan lu pengen keluar dari sebuah perusahaan itu, lu pengen buka usaha itu, kira-kira lu punya rencana apa? Kira-kira lu punya rencana apa? Terus lu punya hambatan apa?
Rencana, rencana dari keluar dari perusahaan. Ya.
Kan lu bilang tadi kan lu beban, rencana. Lu capek kan, pasti capek kan, lu pengen, gue pengen punya waktu yang gue bisa atur sendiri gitu. Nah itu gimana?
Iya betul. Semua orang sih pasti pengen kayak gitu sih. Gue sih udah ini sih, kalau target gue keluar itu minimal karena gue udah bekerja kan ya, minimal gue dalam bekerja ini dalam dalam kerjaan ini misalkan ya, dalam waktu kerjaan ini gua selingin rencana gua ya, rencana gua selingin waktu, selingin atau modal seperti apa, gua bangun usaha dulu di luar. Jadi setelah usaha gua udah berjalan di luar, gua baru keluar dari perusahaan. Itu sih gua targetnya itu, rencana ke depannya. Kalau misalkan gua kayak sekarang ini gua langsung keluar aja, tapi rencana ke, rencana cadangannya enggak ada, itu gua bunuh diri sih. Kalau pendapat gua gitu, bunuh diri gua. Minimal nih, minimal gua udah ada usaha di luar, udah jalan. Itu baru gua berani pindah dari perusahaan, keluar dari perusahaan ya. Yang gua tempatin ini sekarang. Atau misalkan kalau gue pengen cari kerjaan lain, itu minimal gue udah CC di tempat di satu perusahaan lain. Kalau apalagi apalagi sekarang kan tahu sendiri kan lah ya, mencari kerjaan susah kan, masa pandemi seperti ini kan, itu harus dipikirin matang-matang. Target gue, rencana gue sih kayak gitu ke depannya. Gue harus usaha, buka usaha dulu, udah jalan, baru gue berani keluar. Karena gue tadi balik lagi ke tadi, karena ada keluarga tadi. Gitu.
Ya, lo punya tanggungan lah ya.
Udah punya tanggungan. Makanya kayak kayak misalkan kalian-kalian yang belum nikah ini sebenarnya masih enak. Bebas kan. Misalkan kalau kerja di swasta ya, kalau jadi swasta ya, kalau udah negeri kan ya tinggal ngikutin aja.
Gue kalau ngelihat dari semua omongan Yuri ini ya, kayaknya istrinya ini beban hidup dia lah kayaknya ya. Kalau kita runut lagi gitu dari semua ucapan dia tuh, memang apa ya, seolah-olah dia inilah biang keladi semua ini gitu ya kan. Jadi kayak ya nggak ngerti juga sih, namanya juga bercanda ya.
Enggak lah, maksud Yuri kan dia bertanggung jawab sebagai seorang lelaki, sebagai seorang suami. Iya,
itu
kan,
itu karena tanggung jawab sebenarnya. Itu karena tanggung jawab sih. Jadi dari tanggung jawab itu ya cabang-cabang lah nanti semuanya. Kesana kesini, kesana kesini.
Mungkin gue simpulkan dari apa yang Yuri bilang, mungkin ketika lu udah nikah, lu punya problem yang lebih kompleks kan. Iya. Mungkin hari ini kita berdua ketawa-ketawa kan. Tapi mungkin setelah kita menikah, mungkin kita bukan ngerasa, oh ini ternyata apa yang Yuri bilang ternyata seperti ini ya.
Ya kayak kalian lah, misalkan gini kan, waktu zaman kuliah gitu, zaman kuliah kan gak ada yang dipikirin kan, kecuali kuliah kan.
Ya, juga gak mikir gitu.
maksudnya pressure, maksudnya pressure-nya itu beda. Dalam suatu hal itu beda. Pressure di kuliah beda, nanti pas waktu pekerjaan, pressure kerjaan lagi beda lagi. Karena kerjaan kan tanggung jawab juga. Nanti itu. Nanti pressure ada keluarga, beda lagi tekanannya. Beda terus sih.
Iya,
iya, iya. Apa? Tergantung kitanya aja, tergantung kitanya aja gimana menyikapi itu kan.
Iya, iya.
Oke, Yur. Nih mungkin udah, itu aja sebelum voting ini ya. Iya, mungkin gua pengen denger closing statement dari lu, Yur. Apa yang pengen lu sampaikan? Closing statement dari pembahasan kita tadi, kurang lebih hampir 1 jam. Apa kira-kira closing statement dari lu?
Dan apa yang gak tahu sih gue sebenarnya. Tadi ini tuh gue banyak banget ngomong.
Oh, tak pandai bahasa Inggris kata Yuri nanti.
Yang jelas sih, gini aja lah. Gue mungkin nutup gini aja.
Apa?
Gue mungkin nutup gini aja. Dalam ya, kerjaan dan hidup lah ya. Yang jelas dalam hidup ini kita yang lebih kita kedepankan adalah kepentingan dan kebutuhan kita sih, kebutuhan dasar kita gitu. Jangan mengikuti opini orang lain, ego orang lain atau gengsi ya gitu sih. Karena itu yang penting sih. Udah itu sih.
Oke.
Nanti terima kasih Yuri.
Terima kasih Yuri untuk closing statement-nya ya, yang sangat bermakna. Oke, mungkin kita sambung di episode selanjutnya ya.
Siap.
Terima kasih Yuri untuk waktunya kan. Oke, semoga tetap sehat selalu ya. Menjaga kesehatan. Oke, tetap mematuhi protokol kesehatan. Oke, Van, terima kasih juga untuk waktunya. Jadi kita ketemu di pembahasan selanjutnya. Menarik juga tadi yang sempat gue bilang di pertengahan segmen, bahas masalah media sosial, mungkin nanti bakal kita kulik lebih dalam ya. Oke. Sampai jumpa dan selamat beristirahat. Terima kasih.